Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə Qazaxıstanın taxıl satışına qoyduğu qadağa Azərbaycanda çörəyin qiymətinə necə təsir edəcək? Hakimiyyətin seçki məcəlləsinə yeni əlavəsi faktoraşdırıcı qruplar seçkiyə inamı artıra biləcəkmi?
Faktoraşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər?
Azərbaycanın rayonları arasında yeni iş yerləri açmaq üçün yarış getdiyi bir vaxtda Naxçıvan əks istiqamətdə irəliləyir.
Çıxardılar, mənə heç bir işlə vermişsin. Mənə çıxardığında dedilər ki, təzə xəstəxanada iş yoxdur da, sizi çıxardırım. Mənlə baraba çox adam çıxıb. Mən hazır meclis qalır, qantar qalır, 70 nəfər çıxardım.
Və Orta Azərbaycanlı televiziyada nəyə baxır, niyə baxır?
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. İctimai siyasi düşündürən maraq oyadıcı bir şey görünmür bu verişdən.
Bütün bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekst verişində olacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanla Ermənistan siyasi iradə göstərsələr, Qarabağ məsələsi həll olunar və olunmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice-in sözlərinə görə Minsk qrupu həmsədrləri bəzi məsələlərlə bağlı razılıq əldə eləmək üzrədirlər. İndi tərəflərin seçim eləmək, münaqişəyə son qoymaq vaxtıdır. Eyni zamanda Amerikanın dövlət departamenti də Dağlıq Qarabağ haqda arayış xarakterli yeni məlumat yayıb. Amerika bir daha bildirir ki, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir, eyni vaxtda problemin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bakıda səfərdə olan Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycanda hökumətin medianı sıxışdırmasından narahat olduğunu bildirib. Bunu Gedmin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşündə deyib. Gedmin bildirib ki, Azadlıq Radiosunun missiyası senzurasız və obyektiv informasiya verməkdir. Və Azərbaycan prezidentini bu missiyaya və müstəqil mediaya hörmət etməyə çağırıb. Bir neçə ay qabaq tutulan jurnalistlərin sayı 9-a çatanda New York'da qərarlaşan jurnalistləri müdafiə komitəsi məlumat verdi ki, tutulan jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan dünyada 5-ci yerdədir. Avropada və Mərkəzi Asiyada 1-ci yerdə. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı son hesabatında Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verdi. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev 6-cı gündür ki, karserdədir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru karserə yeməyin tərkibinə etiraz elədiyinə görə salınıb. Bugün insan haqları müdafiəçilərinin bir qrupu onunla görüşüb. Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Eynullah Fətullayev karserdə ola-ola dünən 3-cü töhmətini alıb. Bu da əlavə 10 gün karser demək idi. Ancaq onlar həbsxana rəhbərliyindən xahiş ediblər ki, jurnalistə əlavə 10 gün cəza verilməsin. Bakının Ramana qəsəbəsində evləri sökülənlər hökumətin diqqətini bu məsələyə cəlb eləmək istəyirlər. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bakının Ramana qəsəbəsində bugün bir qrup sakin yolu bağlamağa cəhd edib. Sakinlərin tələbi evlərinin sökülməsinin dayandırılmasıdır. Aksiyada iştirak edən Teymur Kərimov bildirib ki, polis aksiyanı dağıdıb, 5 nəfəri isə Sabunçu rayonunun 12-ci polis bölməsinə aparıb.
Buna görə bağlamışıq ki, bax bu gedirik prezident aparatına, nə bilim Milli Məclisə, Nazirlər Kabinetinə. Sonra Sabunçu rayon icra hökumətinə, kənd sovetinə, Enquduya bizim şəhətə baxmırlar. Də, bizi adam yerinə qoymurlar. Deyirlər sökülməlidir de, konkret. Göstərdiklərinə görə hardasa 4500 evdir. Amma burada 32.000-dən bax belə 32.000-dən də çox qeydiyyatlı ev var. Konkret hardasa sökülən 700-800-dən elə biz tərəfdə var ki, onlar hal-hazırda məhkəmədən məktub gəlibdir. Yəni bunlar siyasəti pillə-pillə aparırlar.
Ramanada məskunlaşan sakinlər bildirir ki, hazırda qəsəbədə 32.000-ə yaxın qanunsuz tikilmiş ev var. Evlərinin uçurulmasına etiraz edənlər isə yolu bağlamaqla bu məsələyə hökumətin diqqətini çəkmək istəyiblər. Sabunçu rayonunun 12-ci polis bölməsindən isə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Ramanada yolun bağlanması ilə bağlı onlarda məlumat olsa da saxlanılan olmayıb.
Sevinç Senzadə Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə iqtisadi, sosial və elmi əlaqələr qursun. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu əlaqələr Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın de-facto hakimiyyətləri ilə qurulmalıdır. Putin həmçinin göstəriş verib ki, Rusiya bu regionlardakı qurumları da tanısın. Hər iki region Gürcüstandan ayrılmaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatından sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağını çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsibinin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Oğlanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verişi efirdədir və bu dəfə kontekst verişinə adəti pozub siyasətlə yox, çörəklə başlayacağıq. Səbəbi də çox sadədir. Azərbaycan xaricdən aldığı taxılın 3-də 2-sini verən Qazaxıstan yaxın 5 ayda Azərbaycana taxıl satılmasına qadağa qoydu. Düzdür, təkcə Azərbaycana yox. Amma bugün Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər yer alır ki, qiymətlərin onsuz da artdığı bir vaxtda taxıl qıtlığı çörəyin qiymətini daha da artıra bilər. Belə olacaq ya yox, Azərbaycan hökuməti taxıl qıtlığı yaranmamaq üçün nələr eləyəcək, Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Qazaxıstan dünyada xaricə ən çox taxıl satan 5 ölkədən biridir. İldə 10 milyon tondan çox taxıl ixrac edir Qazaxıstan. Amma iş o yerə çatıb ki, hətta Qazax hökuməti də qorxuya düşüb ki, birdən ölkə daxilində qıtlıq yaranar və çörəyin qiyməti qalxar. Ona görə də Qazax hökuməti qərara gəlib ki, sentyabracan xaricə taxıl satmasınlar. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məsimovun keçən həftə dediklərini eşidəndə Qazaxlardan taxıl almaq istəyənlər əməlli başlı təlaşa düşmüşdülər. Biz ya xaricə taxıl satmağa rüsum qoymalıyıq, ya da ixracı tam qadağan eləməliyik. Amma sonradan baş nazirin ofisindən dedilər ki, taxıl qadağasının un ixracına aidiyyəti olmayacaq. Azərbaycanın da xaricdən aldığı taxılın nə az nə çox 66% Qazaxıstanın payına düşür. Bunu Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Məmməd Hüseynov deyib. Amma bunun hamısı çörək və başqa un məmulatlarının istehsalına getmir. Yem tədarükü üçün də istifadə olunur. Məmməd Hüseynov deyir ki, Qazaxıstanın qoyduğu embargonun Azərbaycana təsiri olmayacaq, çünki ölkənin kifayət qədər taxıl ehtiyatı var.
250 min ton bu il 3 ayda gətirilibdir. Bundan əvvəl, bu embargodan əvvəl olunan iş adamları ki, kontrakt bağlayıb taxıla Qazaxıstandan. Onları Qazaxıstan hökuməti icra eləməlidir. 760 min bizim yanvarın birinə qalığımız var idi. Ondan sonra 250 min də gəlib. İndi qıtlıq olmayacaq. İndi baxarsınız, görərsiniz.
Amma müxalifət mətbuatı yazır ki, Azərbaycan xaricdən gətirilən taxıldan çox asılıdır və dünya bazarına çıxarılan məhsulun azalması qiymətlərin bağlaşmasına və nəticədə Azərbaycanda da çörək və un məmulatlarının qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq. Taxılın qiyməti dünyada axır 30 ildə ən yüksək həddə qalxıb. Bunun əsas səbəblərindən biri də iqlimdir. Məsələn, 10 illiklərdir ki, Orta Asiyada bu ilki kimi şaxta olmamışdı. Sıfırdan aşağı temperatur Tacikistan, Qırğızistan və Özbəkistandakı məhsula çox böyük ziyan vurub. İndi bu ölkələr bu ziyanın əvəzini Qazaxıstandan taxıl almaqdan çıxmaq istəyirlər. Tacikistan Milli Universitetindən Odil Olimşoyev deyir ki, Qazaxıstanın embargosu Tacikistandakı onsuz da gərgin olan vəziyyəti biraz da pisləşdirəcək. İdxal azalsa, bu unun və un məmulatlarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Bu elə bir vaxtda baş verir ki, onsuz da çörək bağlaşıb. İndi hər şey başqa taxıl ixracatçılarından asılıdır. Amma bu həm də onu göstərir ki, biz öz ölkəmizdə taxıl istehsalını artırmaq barədə düşünməliyik. Başqa ölkələrdən asılılığımızı azaltmalı və bununla da ərzaq təhlükəsizliyimizi gücləndirməliyik. Xaricə taxıl satan başqa böyük ölkələr, Ukrayna və Avstraliyada isə quraqlıq məhsuldarlığa ziyan vurub. Ukraynada ixracı azaltmağa məcbur olub. Keçən il Avstraliyada xaricə satdığı taxılı az qala 2 dəfə azaltmışdı. Rusiya hökuməti də öz ölkəsinin içində qiymətləri sabit saxlamaq üçün ixracı azaltmağa çalışır. Bundan yanaşı taxıla tələbat artır dünya bazarında, həm Braziliya və Hindistan kimi böyük ölkələrdən, həm də Misir, Cənubi Koreya və başqa dövlətlərdən. Məsələn, Misir qiymətlərin qalxmasından qorxuya düşüb, keçən il həmişə aldığından 10 dəfə çox taxıl alıb.
Rövşən Qəmbərov dünyada taxılın qiymətlərinin qalxmasından və Azərbaycanda Qazaxıstanın qoyduğu qadağa üzündən çörəyin də qiyməti arta bilər ya yox, bu ehtimalları araşdırmışdı. Kontekst proqramı davam edir və indi adətən birinci danışdığımız siyasətdən seçkidən danışacağıq. Prezident seçkilərinə 6 ay qalmasın, bu dəfə müxalifətin hansısa aksiyaları, ya beynəlxalq qurumların hansı qərarları yox, hakimiyyət özü yada saldı. Seçki məcəlləsi ilə bağlı yeni əlavə ödəyişikliklər haqqında Venesiya komissiyasının apardığı danışıqların bəzi detallarını açıqlamaqla Söhbət bu dəfə də müxalifətin istədiyi komissiyaların bərabər əsaslarla formalaşdırılması, sərbəst toplaşma azadlığının doğrudan da sərbəstləşdirilməsi ya başqa şeylərdən getmir. Bu dəfə tamamilə yeni bir struktur, seçkidəki pozuntularla bağlı şikayətləri araşdıracaq, faktoraşdırıcı qrupların yaradılmasına diqqət yönəldilir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və Venesiya komissiyası arasında hələ razılıq yoxdur, amma hətta bu təkliflə bağlı artıq müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları bəzi narahatlıqlarını bildiriblər. Müxalifəti yeni təklifin hansı məqamları narahat edir, bundan Babək Bəkir danışacaq.
Seçim məsələsinə bir sıra genişlərin əlavə ediləcəyi gözlənilir. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna deməsinə görə, bu yeniliklərin vaciblərindən biri seçki pozuntularının araşdırılması üçün fakt araşdırıcı qrupun yaradılmasıdır. Lətif Hüseynov deyib ki, bu qurumun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası arasında xırda fikir ayrılığı da var. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, qrup hüquqşünaslardan formalaşmalıdır. Venesiya Komissiyası isə bunu o qədər də vacib saymır. Fakt araşdırıcı qrup hansı statusda yaradılacaq və onun tərkibi necə formalaşacaq? İndi bu sual həmin qurumun effekt verib-verməyəcəyini müəyyən etmək baxımından çox vacibdir. Artıq bu məsələ Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasında da müzakirə edilib. Bu partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov işitək.
Xüsusi qrupa ehtiyac yoxdur. Ayrı bir, məsələn, dairə seçki komissiyasının nəzdində sadəcə bir qrup ayrılır ki, hansı ki, seçki ərəfəsində və seçki günü ilə bağlı olan qanun pozuntularının aradan qaldırılması, vətəndaşın pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını həyata keçirmək üçün operativ bir qurum olsun.
Siyavuş Novruzov deyir ki, mövcud qanunvericilikdə şikayətlərin araşdırılması üçün böyük vaxt tələb edilir. Şikayətlər əvvəlcə məntəqələrdə, sonra dairələrdə, sonra da Mərkəz Seçki Komissiyasında araşdırılır. Əgər hər hansı ciddi hüquq pozuntusu aşkarlanarsa, həmin şikayət daha sonra da araşdırılmaq üçün prokurorluq orqanına təqdim edilir. Siyavuş Novruzovun fikrincə bu məsələ reallaşarsa, şikayətlər vaxtında və obyektiv araşdırılacaq. Ancaq fakt araşdırıcı qrupun hakim partiyanın istədiyi kimi yaradılması müxalifəti heç cür qani etmir. Müsavat Partiyası seçki qərarı Hakimiyyətin rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, fakt araşdırıcı qrupun effektiv işləməsi üçün onun müstəqilliyi çox vacibdir.
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, bu qruplar müstəqil olmalıdır. Və burada da biz yenə eyni prinsipi, yəni həmin qrupa iddiaçı tərəflər özlərinin etimad göstərdiyi adamları təyin etməlidirlər ki, bu fakt araşdırıcı qrup real fəaliyyət göstərə bilsin. Və həmin qrupların fəaliyyəti tam şəffaf olmalıdır, yəni qrupların fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Arif Hacılı hesab edir ki, həmin qurumda beynəlxalq müşahidəçilərin təmsilçiliyi də çox faydalı ola bilər. Fakt araşdırıcı qrupun yaradılması ilə bağlı müstəqil seçki mütəxəssislərinin fikirləri də çox maraqlıdır. Azad Seçkilər Uğrunda Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayeva deyir ki, həmin qurumun tam hüquqşünaslardan formalaşması o qədər də vacib deyil. Əsas məsələ bu qurumun ictimai nəzarəti təmin etməsidir. Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, bu qurum müstəqil olmalıdır. Ancaq onun fikrincə həmin qurumun komissiyalarda da təmsilçiləri olarsa, seçki pozuntularının aşkarlanması ilə bağlı daha səmərəli iş ortalığa qoymaq olar. Arzu Abdullayeva deyir ki, əks halda fakt araşdırıcı qrupun yaradılması vəziyyəti dəyişməyəcək.
Təcrübəmizdən biz onu görürük. Kimsə əgər belə çox asılıdırsa, artıq o yapışır o kresladan, sonra ondan əl çəkmir. Və sonra ona nə istəsən buyur, onu da həyata keçirəcək.
Seçki məcəlləsinin nəzərdə tutulan düzəlişlərin yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. Parlamentdə səs çoxluğunun Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsus olduğunu nəzərə alsaq, müxalifətin fikirlərinin bu düzəlişlərin qəbulunda nəzərə alınacağına ümid o qədər də böyük deyil.
Babək Bəkir, siyasətlə bağlı söhbət davam edir, amma bu dəfə daxili yox, xarici siyasətdən danışacağıq. Artıq xəbər vermişdik ki, Azərbaycan tərəfi əvvəlcə etimadsızlıq göstərdiyi ATƏT-in Minsk qrupundan indi Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər gözlədiyini dilə gətirib. Həmin narazılığın ya etimadsızlığın mənbəyi isə Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsini BMT-yə çıxarması ilə bağlı yaranmışdı. Düzdür, sonucda Azərbaycan istədiyi qətnaməni qəbul etdirə bilmişdi, amma əvəzində Amerika, Fransa, Rusiya kimi ölkələrlə üz-üzə qaldı. Ancaq oxşar bir vəziyyətdə olan Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya ilə bağlı eyni təşkilatın təhlükəsizlik şurası həm də eyni dövlətlərin də istəyi ilə yeni qərar qəbul edib və burada qərb dövlətləri israrla Gürcüstanın mövqeyini müdafiə edə biliblər. Ətraflı Ruzanlar Əşit qızı.
Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasını genişləndirir. Bu barədə Şuranın keçən iclasında qərar verilib. Tiflislə Suxuminin münasibətlərinin biraz da gərildiyi vaxtda. Bu yaxınlarda Abxaziya Gürcüstanın sülh təklifini rədd edib. Rusiya isə Abxaziyada nümayəndəliyinin açılacağını deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində bütün tərəflərə müraciət olunur. Təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı nəzərə almaq, zorakılıq, siyasi təxribatdan uzaq durmaq məsləhət görülür. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Gürcüstandakı müşahidə missiyasının genişlənməsini alqışlamaqdan başqa Gürcüstan prezidentini də sülh təklifinə görə tərifləyib.
Beyond this resolution, the US strongly welcomes.
Bu qətnamə bir tərəfə Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan prezidentinin Abxaziya münaqişəsinin danışıqlarla həllinə yardım üçün irəli sürdüyü təklifi alqışlayır. Biz tanınmamış Abxaziya hökumətini bu təşəbbüsləri, eləcə də bu il Cenevrədə irəli sürülən iqtisadi əməkdaşlıq təklifini ciddi müzakirə eləməyə çağırdıq.
Zalmay Xəlilzad, Gürcüstanın mart ayında irəli sürdüyü təkliflər paketində Abxaziyaya limitsiz muxtariyyatın verilməsi də nəzərdə tutulurdu. Abxaziya təklifi rədd edib və Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni təklif hazırlamaq barədə göstəriş verib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının missiya ilə bağlı yeni qətnaməsi Rusiya ilə Amerikanın və daha 4 ölkənin birgə məhsuldur. Amma səsvermə zamanı Amerikalı səfir yenə Rusiyanı tənqid edib. Keçən ay Rusiya Abxaziyaya qarşı iqtisadi məhdudiyyətləri ləğv elədi. Üstəlik Moskva bildirdi ki, Abxaziyada da Gürcüstanın o biri separatçı regionu olan Cənubi Ossetiyada da nümayəndəlik yaradacaq. Bu isə Gürcüstanın suverenliyini müdafiə elədiyini deyən Rusiyanın bəyanatlarını ucuzlaşdırır. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad belə deyir.
We believe this will raise new concerns about military transparency.
Biz əminik ki, bu regionda hərbi şəffaflıqla bağlı yeni narahatlığa səbəb olacaq və sülh prosesinə pis təsir eləyəcək. Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyada missiya yaratmaq planı və bunu Gürcüstanın icazəsi olmadan eləmək niyyəti bizi çox narahat edir.
Zalmay Xəlilzad, Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Churkin deyib ki, Rusiyanın elədikləri ilə Vaşinqtonun Kosovanın müstəqilliyini tanıması arasında fərq yoxdur.
It is surprising to hear those
başqa yerlərdə qanunsuz və birtərəfli elan olunan müstəqilliyi tanıyan ölkələrdən belə şeyləri eşitmək təəccüblüdür. Beynəlxalq qanunlardan danışanlar hər şeydən əvvəl öz hərəkətlərinə diqqət yetirməlidirlər.
Should first of all be mindful of their own actions.
Vitali Churkin Abxaziya ilə gərginliyə görə Gürcüstanı qınayıb, deyib ki, narahatlığa əsas səbəb Gürcüstanın Kadır dərəsindəki qüvvələri artırmasıdır. Gürcüstanın gənc vətənpərvərlər düşərgəsi adlandırdığı düşərgə Abxaziya ilə sərhəddən bir neçə yüz metr aralıqdadır. Tanınmamış Abxaziya Respublikası 93-cü ildə Gürcüstandan ayrılıb.
Ruzanna Rəşid qızı. Gürcüstan Abxaziyaya Azərbaycan da öz ərazisindəki separatçı bölgədə Ali Qarabağ ən yüksək statuslu muxtariyyət təklif elədiyi bir vaxtda Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verənlərdən fərqli şeylər baş verir. Yox, söhbət siyasi hakimiyyətə tabi olmamaqdan ya da mərkəzdən qaçma meyillərindən getmir. Sadəcə, Azərbaycan prezidenti işsizlik probleminin həllini ölkənin ən mühüm iqtisadi problemi kimi təqdim eləyib, yeni iş yerlərinin açılması üçün proqramlar qəbul elədiyi bir vaxtda, Naxçıvanda bu prosesin tərsi haqqında xəbərlər çoxalır. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirə Məlahət Nəsibli bir gündə 70 nəfərin işsiz qalmasından reportaj hazırlayıb.
Aprelin 14-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayon xəstəxanasından, eləcə də poliklinikasından bir gündə 70-ə yaxın işçi işdən çıxarıldı. Çıxarılanlar əsasən tibb bacıları və kiçik tibb işçiləridir. Azadlıq radiosuna danışan işdən çıxarılanların sözlərinə görə onların əksəriyyəti qadınlardır. 15-20 bəzi hallarda isə 25 ildir eyni məhsədə çalışırlar. Çoxların heç həyat yoldaşları da yoxdur. Üstəlik himayələrində əlil və az yaşlı övladları olanlar da az deyil. Deyirlər ki, yeni iş yeri tələb etmələrinə baxmayaraq, onları yalnız rayon məşğulluq idarəsinə göndərməklə kifayətləniblər.
80, deyim də 9-un oktyabr ayında mən işə girmişəm.
Siz nə işləyirsiniz orada?
Süpürcək də, sanitarka. Poliklinika deyib süpürürəm. Mənim də yoldaşımdan ayrılmışıq. Bir dənə uşağım vardı, özdəki ayağı əlil. Çıxartdılar, mənə heç bir işlə vermirlər. Mənə çıxadanda dedilər ki, təzə xəstəxanada iş yoxdur da, sizi çıxadırıq. Mənim cəmi 44 yaşım var. Mənimlə barabar çox adam çıxıbdır, bəli. Ən azı bir meşir qalı, santar qalı 70 nəfər çıxadıblar.
Yoldaşım meşirdə işləmir. Uşaqlarım da biri evlidir, arvadı da verir, indi nə bu pul alır ki, mənə də versin, özüm mənə də qalasın, ya özüm qalasın.
Neçəci təvəllüdsüz?
63-cü təvəllüyəm. İşləmək iş günüm var, istəyirəm işləyim. Məni işdən çıxarmadı Beziyə. Öncə ki, bu uğurluq eləməliyiz, ya bir şey eləməliyiz. Yoldaşımın 55 yaşı var, iş vermirlər. Ölənsiz qalmışam.
Digər bir işdən çıxarılan Sura Həsənova deyir ki, nə həyat yoldaşı var, nə də oğlu. Bir qız övladı var, o da ki, məktəbin 9-cu sinifində oxuyur. İşdən çıxarılandan sonra döymədiyi qapı qalmayıb, iş tapa bilmir. Aldığı 60 manatdan da olub, deyir çarəsizə.
İşdən çıxarıblar. Bir qızım var, 15 yaşındadır. O da məktəblidir, 9-a gedir, 9-cu sinifə. Özümü də işdən çıxarıblar. Yoldaşım yoxdur, oğlum yoxdur. Bir manat evimə qazandım, yoxdur. Bir o uşaqdır, bir mənəm. Qalmışam avara, indi məni çıxardıblar. Mənim evimə bir manat pul girmir ki, mən bu uşağın məktəbə tarparxarını alayım, başmağını alayım. Çıxardıb ötürüb məni süsələrə. Qalmışam avara. 18 ildir mən işləyirim orada. Mənim heç mümkünüm yoxdur.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Zulfa rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Rayon xəstəxanasından isə bildirirlər ki, işdən çıxarılan şəxslər ixtisara düşüblər. Rayonda yeni xəstəxana tikilir. Orada bu qədər işçiyə yer yoxdur. Belə olduğu halda bəs qanun nə deyir? Azərbaycan qanunları bu qədər insanın işdən çıxarılmasına yol verirmi? Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsi himayəsində az yaşlı, daha doğrusu 18 yaşına çatmamış övladı olan və ailə başçısı olan şəxslərin ixtisara salınmasına yol vermir. Həmin şəxslər yalnız bir işdən digər işə keçirilə bilər.
Məlahət Nəsimli Naxçıvanda səhiyyə sektorundakı ixtisardan danışdı, səhiyyə ilə bağlı söhbəti davam elətdiririk. Bugün UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi media işçilərini bir araya gətirib, ölkədə səhiyyənin inkişafına yeni xəstəxanaların istifadəyə verilməsindən danışmaq istəyirdi. Danışmağına danışdılar da, amma jurnalistləri bu təşkilatın Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı hesabatı daha çox maraqlandırırdı. Çünki bir neçə il əvvəl UNICEF-in hesabatında verdiyi rəqəmlər rəsmi rəqəmlərdən pis mənada fərqləndiyindən Səhiyyə Nazirliyi bu təşkilat arasında mübahisə də yaranmışdı və hər kəs bu ülke rəqəmlərin necə olacağını gözləyirdi. Arda Kəbiran Dilavərin söhbətində.
Neçə vaxtdır ki, BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlər açıqlayacağı gözlənilir. Təşkilat 2 ildir ki, Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə demografiya və sağlamlıq adlı sorğu keçirir. Sorğu ana və uşaqların sağlamlığı ilə yanaşı uşaqların müdafiəsi, onlarda çəki azlığı, peyvənd və təhsillə bağlı göstəricilərə əhatə eləməlidir. Təşkilatın Azərbaycandakı rəhbəri Hanna Singer deyir ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı problem qalsa da, əvvəlki illərdən yaxşılığa doğru fərqlənir.
Always been a problem between the official statistics and what we call survey statistics.
Rəsmi məlumatlarla sorğular həmişə fərqli olur. Vəziyyət elə də yaxşı deyil, ancaq ana və uşaq ölümü get-gedə azalır.
It is not yet optimal, but it has reduced. So there is something very positive there.
Vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərlə bağlı ona dəfələrlə sual verilsə də Hanna Singer dedi ki, ətraflı hesabat açıqlanandan sonra danışacaq. Hesabatın isə may ayında açıqlanacağını dedim. UNICEF ana və uşaq ölümü ilə bağlı sonuncu dəfə sorğunu 2000-ci ildə keçirmişdi. Amma həmin vaxt hökumət UNICEF-in nəticə şübhə altına almışdı. Ana və uşaq ölümünün vəziyyətinə gəldikdə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si ölür. Qeyri hökumət təşkilatları isə bu rəqəmin göstərildiyindən azı 7 dəfə çox olduğunu deyirlər. Uşaq ölümünün əsas səbəbini isə tibb xidmətinin aşağı olmasında görürlər. Onu da deyirlər ki, ölüm faktları çox vaxt statistikadan kənarda qalır. Himayədar təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı deyir ki, Quba, Tovuz və Lənkəranda tədqiqat aparıblar. Şahidi olublar ki, ölmüş uşaqlardan çoxuna doğum və ölüm haqqında şəhadətnamə belə verməmişlər. İdrak Abbasov yeni doğulmuş övladı bir neçə gündən sonra ölmüşdü. O da övladının ölümünün əsas səbəbini tibbi xidmətin xeyli aşağı olmasında görür.
Heç bir reanimasyon tədbir görülməyib. Artıq üçüncü gün məlumat gəldi ki, bəs uşağı çatdırıq. Ana və uşaqların sağlamlığı institutuna təcili yardımla dedim göndərin, yəni gec olar. Bu məsələni deyə eləmədilər. Bizim gəldim, taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət haqqında deyir ki, irəliləyiş çoxdur. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyevin sözlərinə görə son 14 ildə Azərbaycanda körpə ölümü 2 dəfədən çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünyada demokrasi demografik göstəricilərlə bağlı BMT-nin sonuncu hesabatına görə Azərbaycanda doğulan hər 1000 nəfər uşaqdan 73-ü öldü olur. Səhiyyə Nazirliyi bunu qəbul eləmir. Nazirlikdən verilən məlumata görə hazırda ana və uşaqların sağlamlığının qorunması ilə bağlı proqram hazırlayırlar. Ötən ilsə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev ana və uşaq ölümü faktlarının səbəbinin araşdırılması, günahkarların inzibati qaydada cəzalandırılması barədə qərar verib. Nazirlik 2015-ci ilə qədər doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaq üçün xüsusi proqram da işləyir. UNICEF-in Azərbaycandakı rəhbəri Hani Singers deyir ki, ana və uşaq ölümü problemini hökumət də etiraf eləyir. Bununla bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsi, Səhiyyə Nazirliyinin qərarlar qəbul eləməsi etirafın göstəricisidir.
Kəbiran Dilavəri Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək, biləcəksiniz ki, Azərbaycan seyircisi TV-lərdə nəyə baxır, niyə baxır?
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Kontekst davam edir. Azərbaycan seyircisi televiziyalarda nəyə baxır, nə izləyir? Ağla gələn ilk məntiqi cavab bu olar ki, yəqin ki, nə göstərirlər onu. Bəs Azərbaycan TV-ləri ən çox nəyi göstərir? Üst üstə toplayanda görmək olar ki, ən böyük payı burada teleseriallar tutur. Və bu hesablamanı deyəsən TV-lərin monitoringini aparan Milli Teleradio Şurası da aşkarlayıb ki, həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Teleseriallarının nəyi pisdir ki, bundan ötürü narahat olurlar? Ya televiziyalar nədən serial göstərməyə daha meyilli olur? Səadət Akif qızının reportajında.
Bir işimiz yox yani.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik, analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf eləyir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai-siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah eləyir.
Biz, misal üçün, görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısın da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleseriyalları həvəslə izləyənlər də var.
Seriyallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriyallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai, siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleseriyalların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verilişlərə yer ayırmaması bu tipli verilişlərin hazırlanmasının riskli olması ilə bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai-siyasi verilişlər vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versə, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dəyanət Rızayevin sözlərinə görə isə, verişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verilişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan TV-lərində nədən serial izlədiklərini deyənə, ya nədən TV-yə baxmırsınız? Sualına cavab verənə bildirirlər ki, çünki başqa verilişlər qeyri-peşəkardır, maraqsızdır filan. Ümumilikdə hökumət rəsmiləri də, bir çoxları da Azərbaycanda tez-tez Azərbaycan jurnalistikasını qeyri-peşəkarlıqda ittiham edirlər. Amma B, qeyri-peşəkar jurnalistlər hər yerdə var, elə Amerikada da. Və bugün elə Azadlıq Radiosunun Bakıda səfərdə olan prezidenti Jeff Gedmin də Xəzər Universitetində tələbələrlə görüşlərdə də bunu dedi. Amma onu da vurguladı ki, qeyri-peşəkarlığa görə jurnalistləri başqa yerlərdə tutmurlar. Görüş haqqında daha ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
2 weeks ago, we just had an article in an important American newspaper about us.
İki həftə bundan əvvəl Amerikanın kifayət qədər nüfuzlu qəzetlərinin birində bizim haqqımızda yazı dərc olunmuşdu. Bu, qeyri-peşəkar yazı idi. Nəinki qeyri-peşəkar yazı idi, bu, həddindən artıq pis yazılmış yazı idi. Jurnalist bizə müsahibə üçün zəngdə vurmamışdı. Mən bunu qeyri-peşəkarlıq və məsuliyyətsizlik hesab edirəm. Lakin mən bunu qanun pozuntusu hesab edə bilmərəm.
Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin bugün Xəzər Universitetinin tələbələri ilə görüşündə deyib. Cənab Gedmin Azərbaycanda jurnalistlərin hansı şəraitdə işlədiyindən xəbərdar olduğunu bildirdi və dedi ki, əgər jurnalist qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirirsə, bu qanun pozuntusu adlandırıla bilməz.
I had a conversation with someone from your government yesterday who said...
Dünən mənim söhbət etdiyim rəsmilərdən biri dəfələrlə qeyd etdi ki, ölkədə qeyri-peşəkar və məsuliyyətsiz jurnalist çoxdur. Amma onu deyim ki, Amerikada da xeyli qeyri-peşəkar jurnalist var. Lakin qeyri-peşəkarlıq qanun pozuntusu adlandırıla bilməz.
Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığı və ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə toxunan cənab Gedminin sözlərinə görə, ABŞ hökumətinin Azərbaycanda missiyası ilə Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı missiyası üst-üstə düşməyə bilər.
Biz ABŞ hökuməti deyil. Bizi ABŞ Kongresi maliyyələşdirir. Lakin biz ABŞ hökumətindən asılı yox müstəqillik. Bizim işimiz neftlə, ABŞ hakimiyyəti ilə hərbi əməkdaşlıqla bağlı deyil. Bizim işimiz xəbər verməkdir. Bəlkə də bir gün hökumət bizdən narazı qalır. O birisi günsə müxalifət bizdən inciyir. Üçüncü günsə bəlkə də Amerika neft şirkətləri bizdən küsür. Hətta ABŞ səfirliyi bizim işimizdən narazı ola bilər. Bizim işimiz onları razı salmaq deyil. Biz informasiya və ideyaları mümkün qədər təqiq çatdırmağa çalışırıq.
Xəzər Universiteti tələbələrinin ABŞ-ın Azərbaycana münasibətində neft amilinin rolu barədə verdiyi suala cavabında cənab Gedmin bildirdi ki, neftin bu münasibətlərdə rolu danılmazdı.
Oil may be a blessing for you, but it's also a curse.
Neft sizə xeyirdə yanaşı ziyanda gətirir. Neft ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində rol oynayır. Amerikanın demokratiya ilə bağlı daha yumşaq davranması üçün təzyiq yaradır. Lakin Azadlıq Radiosu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və demokratiya sahəsində işləyir. Bu radionun nə neft şirkətləri maliyyələşdirir, nə də ki, bu radio ABŞ hökuməti üçün işləyir.
Cənab Gedminin sözlərinə görə enerji və təhlükəsizlik ilə insan haqları və demokratiya arasında olan balans ABŞ-da, universitetlərdə, mətbuatda daimi müzakirələrə səbəb olan bir mövzudur. Onun sözlərinə görə bu balansın hər iki tərəfi ABŞ üçün əhəmiyyətlidir. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti bildirdi ki, şəxsən o çox istərdi ki, Azərbaycanda demokratiya daha çox diqqət verilsin, nəinki neft və digər sahələrə.
Şəhla Sultanova və bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugün olan son reportajımız idi. Bugün nələrdən danışdıq? Hakimiyyətin seçki məcəlləsinə yeni əlavəsi faktoraşdırıcı qruplar seçkiyə inamı artıra bilərmi və müxalifət nədən bu təkliflərində narahatdır? Azərbaycan rayonları arasında yeni şehirləri açmaq üçün yarış etdiyi bir vaxtda Naxçıvanda bir gündə 70 nəfər işdən çıxarıldı. Orta Azərbaycanlı televiziyalarda nəyə və niyə baxır və Qazaxıstanın taxıl satışına qoyduğu qadağa Azərbaycanda və dünyada taxıl qiymətlərinə necə təsir edə bilər? Bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da reportajların mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, kontekst proqramından sonra indi Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək xüsusi reportajlardan. Sağ olun, salamat qalın.
dəfə muzeylərdən danışacağam. Sayı təxminən 190-a çatan Azərbaycan muzeylərindən. İndi Bakıdakı iri muzeylərin əksəriyyətində təmir bərpa işləri gedir, elə ilk baş çəkdiyim Tarix Müzeyində də. Təmir gedən böyük zala girəndə görülən işlə bağlı bir neçə nəfər arasında qızğın müzakirə gedirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra mənə aydın oldu ki, sifarişçi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinin nümayəndəsi Fəxrəddin Halayoğlu muzey ekspozisiyasının bərpasını həyata keçirən İtaliyanın Eleka firmasının işindən razı deyil. Amma şirkət nümayəndəsi problemin tez bir zamanda aradan qaldırılacağına söz verdi və bununla da müzakirə yekunlaşdı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
İtaliyanın Eleka şirkətindən söz düşmüş, yəni onda deyim ki, bu şirkət muzey ekspozisiyasının və xüsusi bərpa üçün keçirilən tenderin qalibidir. Adı çəkilən bu şirkətdən başqa daha bir neçə şirkət bu muzeydə iş görüb və hazırda görməkdədir. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlıdan öyrəndim ki, əslində işlər aprelin sonuna qədər bitməlidir, amma işi dövlət komissiyası qəbul etməsə müddət uzana da bilər.
Dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra onda hesab olunacaq ki, doğrudan da işə xitam verilib.
Nə vaxtdan başlanılıb burada iş?
2005-ci ilin aprelin 16-sından işlər başladı.
Muzey ilə bağlı bir çox məlumatları öyrənsəm də təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını öyrənə bilmədim. Bunu nə təmir bərpa işlərini aparan agentliyin nümayəndəsindən, nə işi görən İtaliyalı mütəxəssislərdən, nə də muzey rəhbərliyindən öyrənə bilmədim. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlı bir onu dedi ki, görülən işlərə böyük vəsait ayrılıb.
Hər halda çox sağ olsunlar, nə qədər ayrılıblar, çox sağ olsunlar, böyük vəsait ayrılıb. Cənab prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb. Özü təsəvvür eləyin ki, heç bir tikintiyə cənab prezident 3 dəfə getməyib.
Muzeydəki təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını xeyli axtarışlardan sonra nəhayət görənə bildim. Amma Azərbaycandan yox, İtaliyanın rəsmi dövlət saytlarından. Məlum oldu ki, Eleka şirkətinin gördüyü muzey ekspozisiyasının bərpası işinə 4 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Azərbaycandakı bəzi mənbələrin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinə istinadən yaydığı məlumatlara görə bərpa işinə daha sonra 3 milyon manat da ayrılıb. Yəni, ümumilikdə təkcə muzeydəki ekspozisiyaların bərpasına 7 milyon 400 min manat pul xərclənib. Bəzi mənbələr Tarix Muzeyinin təmir və bərpasına dövlət büdcəsindən 15 milyona yaxın, digər mənbələr isə 18 milyon manat, indiki kursla təxminən 21 milyon dollar vəsait ayrıldığını yazırlar. Təmir bərpa və yenidən qurma işləri təkcə Tarix Müzeyində deyil, digər muzeylərdə də aparılır. İkinci ən geniş təmirin davam etdiyi muzeylərdən biri də Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Müzeyidir. İki korpusdan ibarət olan bu muzeyin birinin fasadındakı təmir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Muzeyin direktoru İsrafil İsrafilovun dediyindən ayrın oldu ki, muzeyin hər iki korpusu təmir olmaqla yanaşı onların arasındakı ərazidə daha bir korpus tikiləcək. Bununla da muzeyin əvvəlki iki korpusu birləşəcək. Onun dediyinə görə bütün bu işlərə 20 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda hələ də təmir olunan 7 muzeyə son 3 ildə dövlət büdcəsindən 40 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Onlardan 3-ü iri, qalan 4-ü isə tanınmış şəxslərin ev muzeyləri və rayonlardakı tarix diyarşünaslıq muzeylərdir. İndi isə söhbətimizin necə deyirlər canına keçək. 16 il əvvəl İncəsənət Muzeyindən oğurlanan eksponatların axtarışı hələ də dayanmayıb. Interpolun axtarışı bu istiqamətdə davam etməkdədir. Bunu İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi düz 16 ildir ki, həmin bu oğurlanmış eksponatlarının yolunu gözləyir. Düzdür, məhkəmə çəkməsindən sonra oğurlanan eksponatların çoxu tapılıb muzeyə qaytarılıb. Bu muzeydəki oğurluqla bağlı təqsirləndirilən şəxsin vəkili olmuş Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə muzey oğurluğuna görə 2 nəfəri cəzalandırdı. Amma o əmindir ki, muzey oğurluğu təsadüf adamlar səviyyəsində yox, daha yüksək vəzifəli məmurların himayəsi altında olub. Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə vaxtı oğurluqla bağlı əsl həqiqətin üzə çıxması üçün hüquq-mühafizə orqanlarına ünvanladığı 25 suala bu günə qədər də cavab verilməyib. Vəkil inanır ki, həmin suallara cavab verilsə, muzeydən oğurluğu yüksək cinli məmurların təşkil etdiyi çox aydın şəkildə üzə çıxar.
Və sizə qətiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, İncəsənət Muzeyindən oğurluq faktlarında aydın məsələdir ki, əməkdaşların da əlləri olubdur və onlar da öz bacardığını oğurlayıblar. Amma onun başında duran həmin bu muzeylərə rəhbərlik edən şəxslər olubdur. Orada nələrin olduğunu bilənlər olubdur və nələrin hansı qiymətə satmaq olduğunu bilənlər olubdur. O muzeylərdə işləyən insanların əksəriyyətinin xaricilə əlaqələri olmadığına görə o müzeydə nəyin neçə olduğunu bilməyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər o müzeydə nəyin neçə olduğunu və onun dəyərinin nə olduğunu gözəl biliblər.
Onu da deyim ki, oğurluq təkcə bir müzeydə olmayıb. 2005-ci ildən təmirə dayanan tarix müzeyindən isə vaxtı ilə 50-yə yaxın 18-19-cu əsrə aid xalçalar oğurlanıb. İncəsənət Müzeyindən fərqli olaraq bu müzeydən oğurlanan xalça eksponatlarının heç biri hələ ki tapılmayıb. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlının dediyinə görə hüquq mühafizə orqanları bu xalçaları axtarmaqdadır. Hələ ki gördüm deyən yoxdur.
Məhkəməyə müraciət etdiniz?
Əlbəttə, hər şey uzun müddət iş getdi, davam elədi, axtardılar. Yəni biz biraz elə bir vaxta düşmüşdük ki, o vaxtlar bir qədər nəzarət zəifləmişdi. Və bilinmirdi ki, ha vaxt gedib o parçalar. Təqribən bir 10 il olardı ki, fondlar yoxlanılmırdı. O yoxlananda aşkar olundu ki, elə bir şey yoxdur. Kimdən şübhələnirdiksə biz deyirdik ki, bax, filan kəsdə ola bilər ki, nəsə olsun. Yəni, kim tutulmayıbsa, deməli, günahkar deyildi. Təqribən bu məlum olmuşdu 99-cu ildə.
Araşdırmalarından o da məlum oldu ki, paytaxtdakı muzeylərdə olan oğurluqlardan az çox danışılsa da, rayonlar İctimaiyyətin tam nəzarətindən kənarda qalıb. Muğan bölgəsindəki rayonlardan birindəki muzey direktorunun dediyinə görə son 10-15 ildə rayon muzeyləri əməlli başlı talanıb. Ən qiymətli eksponatlar hamısı xaricə daşınıb. Adının çəkilməsini istəməyən həmin muzey direktorunun dediyinə görə hətta dəfələrlə olub ki, rayon ərazisindən tapılan qədim və qiymətli zinət əşyalarına Bakıdan göz dikənlər olub. Vəkil Aslan İsmailov da deyir ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdən qiymətli eksponatlar yoxa çıxıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mətbuatda hər yerdə daimi ancaq İncəsənət Muzeyindən söhbət gedir. Mən o işlərlə məşğul olanda çoxlu sayda İncəsənət xadimlərindən, muzey işçilərindən görüşmüşəm və əmin olmuşam ki, 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki oğurlanması, talanması faktı olubdur. Elə bilin ki, bir qrup şəxs bu muzeyləri dədə malı kimi istədiyi kimi muzey eksponatlarını satıblar. Bu tək İncəsənət muzeyi deyini, tarix muzeyimizdir, xalçaçılıq muzeyidir, rayonlarda olan çoxları ona fikir vermir və o məsələni qabartmırlar. Azərbaycan rayonlarında çox zəngin muzeylər olubdur. O muzeylərin hamısı oğurlanıbdır. Səttar Bəhlulzadənin məsələn ev muzeyi olubdur Suraxanıda. Sonra onun adını qoydular ki, Bakıya köçürürlər. Bax, Suraxanda o muzeydə nə qədər əsər var idi və Bakıya hər köçürdülərsə də Bakıda yaradanda nə qədər əsər var, əsər qalıbdı. Bircə Azərbaycanda saz əsa olubdu. Saz əsa olubdu, çox qədim bir şey olubdu. O yoxa çıxıbdı. Azərbaycanda ən qədim fleytalardan biri olubdu. O yoxa çıxıbdı. Çoxlu şeylər yoxa çıxıbdı.
Oğurluqdan söz düşmüşkən, onda deyim ki, vaxtilə İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış eksponatlardan 122-sinin hələ də axtarışda olmasına bəzi şübhələr var. Hərçənd həmin muzeyin direktoru vaxtilə oğurlanan 300-ə yaxın eksponatdan məhz bu qədərinin hələ də tapılmadığını deyir. Amma muzey oğurluğu ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev buna inanmır. O iddia eləyir ki, oğurlanan məlum eksponatlardan 69-u tapılmayıb. Sənətşünas deyir ki, əgər indi tapılmayan eksponatların 122 olduğu bildirilirsə, onda belə çıxır ki, İncəsənət Muzeyindən sonralar da başqa oğurluqlar olub.
Əmrə bugün onun sayı çoxaldırıbsa, bu artıq müəmmalı bir işdir. Mənə gəlir ki, bəlkə də bu oğurlanan əsərlərin üstünə əlavə harasa tamam niyyəti ilə götürülən əsərlər də əlavə oluna bilərdi. Yəni, özləri sahiblər, özləri də gedib gətiriblər. Yəni ki, mən 69 əsərdən çox əsərin oğurlanmasına çox şübhə yanaşıram.
Ziyadxan Əliyevə görə muzey oğurluğu ilə bağlı bir məsələ də müəmmal olaraq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində aparılan istintaqın gedişindən də məlum olmuşdu ki, muzeyin oğurluğunu muzeyin fəaliyyəti həyata keçirib, yəni direktorun göstərişi ilə əsərləri muzeydən oğurlayıb, yəni ona verilən açarla qapını açıb, orada qovluğa qoyulmuş 275 əsəri götürüb və aparıb direktorun evinə. Ertəsi gün isə həmin əsərləri çatdırıb Mədəniyyət Nazirliyinin 225-ci otağına. Bu 225-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, indi Azərbaycanda 190-a qədər muzey var. Amma onlardan 22-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal elədiyi ərazilərdə yerləşir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, işğal zamanı həmin muzeylərdən bir neçəsinin əmlakı daşınıb, Bakıya gətirilsə də əksəriyyəti dağıdılıb. Bütün eksponatlar aparılıb. Bu isə təxminən 100 mindən çox eksponat deməkdir. Nazirliyin məlumatlarına görə hadisələr zamanı yalnız Xalça və Tətbiq Sənət Muzeyinin Şuşadakı filialı, bir də Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb. Amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində Nətəvanın, Bülbülün, Əbdürrahim və Haqverdevin və başqalarının ev muzeyləri, Şəkil Qalereyası, Şuşa və Xankəndi Diyarşünaslıq muzeyləri, o cümlədən keçmiş sizlərdə yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi, bir çox başqa muzeylər tamamilə dağıdılıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki muzeylərlə bağlı Azərbaycanın istəyi əsasında Beynəlxalq Muzeylər Şurası o cümlədən UNESCO Ermənistana müraciət göndərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən aldığım məlumata görə hələ ki qarşı tərəfdən bu müraciətə hər hansı cavab verilməyib. Son illər Azərbaycanda yeni muzeylər də tikilməkdədir. Əsasən rayonlarda yerləşən bu muzeylərin hamısı da Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi bütün rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yanaşı Heydər Əliyev muzeyləri də fəaliyyət göstərir və ya hazırda belələri tikilməkdədir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet səhifəsindən götürdüyüm məlumata görə hazırda Azərbaycanda 40-a yaxın Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər yeni olduğundan o qədər də zəngin eksponatlara malik deyil. Eksponatlar əsasən Heydər Əliyev haqqında kitablardan və onun bölgələrdə olduğu vaxtları əks etdirən fotoşəkillərdən ibarətdir. Bəs bu muzeylər hansı vəsait hesabına tikilir? Apardığım araşdırmalardan məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər içərisində belə bir təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə heç bir maliyyə ayırmalarında ayrıca Heydər Əliyev muzeylərinin tikintisi ilə bağlı məlumat tapa bilmədim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən öyrəndim ki, bu muzeylər hər bir rayon icra hakimiyyətinin öz büdcəsi hesabına tikilir. Bu muzeylər nə qədər vəsaitə başa gəlir, icra hakimiyyətləri bunu az qala sirr kimi saxlayırlar. Misal üçün, fəaliyyət göstərsə də hələ rəsmi açılışı olmayan Masalıdakı 2 mərtəbəli Heydər Əliyev muzeyi rayondan yığılan iyanələr hesabına tikilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Masallı rayon şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümova belə deyir.
Rəqəmi deyə bilmərəm, kvadrat metrəsini deyə bilərəm. 850 kvadrat metrdir, 2 mərtəbə binadır. İkinci mərtəbədə böyük 100 nəfəri akt zalı var. Yəni Heydər Əliyev dərsi keçiriləcək orada zalda. Bütün tədbirlər, zatlar orada keçiriləcək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
Muzeylərin təmir və bərpasından söz düşmüş yan onda deyim ki, görülən işlər müsbət qiymətləndirilsə də muzeylərin bir neçəsində eyni vaxtda təmir aparılmasından narahatlıq da var. Bu narahatlıq da onunla əsaslandırılır ki, vaxtilə ölkədəki qeyri-sabitlikdən istifadə edib qiymətli eksponatları oğrayanlar indi də təmirdəki qarşılıqdan istifadə edə bilərlər. Təmir gedən muzeylərdə isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Muzeylərdə elə sirlər var ki, onlar açılsa çox şey dağılar, hətta muzeylərdə. Misal üçün, Azərbaycan muzeylərində elə eksponatlar var ki, muzeylər onları digər eksponatlar kimi üzə çıxarmağa ehtiyat edirlər. Neçə 10 illər həmin eksponatların Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, muzeylər ehtiyat edir ki, həmin eksponatları üzə çıxarsalar ona sahib çıxanlar ola bilər. Bu baxımdan da həmin eksponatlar illərdir ki, xüsusi mühafizə olunan bağlı otaqlarda saxlanılır. Amma elə başa düşülməsin ki, bu eksponatlar hardansa oğurlanmış eksponatlardır. Sadəcə bu qiymətli eksponatlar vaxtilə Sovet dövründə fəaliyyəti qadağan edilən qurumlardan alınıb, muzeylərə verilib. Həmin qurumlar sonradan fəaliyyətini bərpa etdiyindən onların həmin eksponatları nə vaxtsa geri istəyə biləcəyi ehtimalı hələ də qalmaqdadır. Misal üçün elə təmir gedən muzeylərdən birində 300-dən çox belə qiymətli eksponat var. Azərbaycan muzeylərini ən çox ziyarət edən əcnəblərdir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, Azərbaycana gələn bütün əcnəblərin səfər proqramında muzeylərin ziyarəti bir mənalıdır. Amma yerli adamlardan muzeyə maraq o qədər də güclü deyil.
Bizdə muzeyə getmə ənənəsi yoxdur. Yəni, bunu etiraf edəməliyik. Rast gəlmirəm. Bizim, misal üçün, çox sayda bizim üzdə olan yaracı ziyalılarımız var, alimlərimiz var. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, övladının ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib. Mən belə faktların şahidi olmamışam. Bəlkə olub, indi mən olmayan vaxtı onu görməmişəm. Amma bu çox saylı olsaydı, hər halda mənə rast gələrdi. Çox arzu edirik ki, belə bir ənənə bizdə olaydı. Çünki bu çox vacibdir. Yəni, xüsusən yeni nəsil xalqının yetirdiyi nümunələri, bizim qədimliyimizi, mədəniliyimizi, böyük tariximizi bilməlidir. Onu bilmək üçün muzeydən yaxşı yeri yoxdur.
Müze işçilerini sıxan məsələlərdən biri də elə ziyarətə gələnlərin azlığıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, əslində muzeylər də müqəddəs bir yerdir, lap and içiləcək qədər.
Mən həmişə deyirəm, bu ən qiymətli, bizim mənəviyyətimizin saxlanıcıdır. Yəni, mənəviyyətimiz qorunan yerə elə and içməyə dəyər. Muzey doğrudan da müqəddəs bir yerdir. Yəni, orada bizim dünənimiz, bugünümüz qorunursa da, gələcək üçün biz onu haradasa bir hədiyə hazırlıyorsa da, bu müqəddəs yerdir. Yəni, bu bütün nəsillərə, bütün zamanlarda gərəkli bir şeydir. Yəni, onunla ancaq qürur hissi keçirmək olar.
Azərbaycandakı muzeylər ziyarətçi problemini müxtəlif yollarla, əsasən də təhsil müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması ilə həyata keçirirlər. Bəzi məktəblər bir sıra dərsləri muzeylərdə keçirlər. Onu da deyim ki, postsovet ölkələrində, o cümlədən Rusiya muzeylərində adamların muzeylərə getməsi məsələsi tam fərqli bir məsələdir. Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin direktoru müavini Natalya Kulşovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təkcə fevral ayında Rus rəssamının sərgisi zamanı muzeyə 40 min nəfər ziyarətçi gəlib. Natalya Kulşova deyir ki, muzeylərin ziyarətçi problemi daha çox sərgilərdən, ekspozisiyalardan asılı bir məsələdir.
Adamlar müzeyə gələndə təkcə bilet alıb sərgiyə gəlmirlər. Onlar sərgidən həm də kitablar, suvenirlər alırlar, uşaqlara dondurmalar alırlar. Yəni, 1 dollar xərc çəkilibsə, muzey 10 dollar vəsait götürür. Yenə rəssam İvan İvanoviç Şişkinin əsərlərinin sərgisi olacaq. Biz inanırıq ki, bu sərgiyə də gələnlər lap çox olacaq.
Avropada olmuş jurnalist həmkarlarından birinin dediyinə görə isə muzeyə gələn adamların çoxluğundan o bir dəfə Fransa muzeyinə girmək üçün düz 3 saat növbədə dayanıb. Onu da deyim ki, mən Bakıdakı muzeyləri gəzəndə hər hansı birində qələbəlik görmədim. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdə biletin qiyməti 1 manatdır. İncəsənət muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir ki, o dünyanın əksər muzeylərini gəzib, onun dediyinə görə xarici ölkələrin muzeylərində biletin qiyməti 6 dollardan 15 dollara qədərdir. Gəzdiyi muzeylərin çoxunda internet səhifəsinin olmadığı da üzə çıxdı. Amma təmir gedən muzeylərin rəhbərləri əmindirlər ki, təmirdən sonra hər şey 100% dəyişəcək. Muzeylərin internet səhifəsi də olacaq, onlar beynəlxalq şəbəkəyə də qoşulacaq. Üstəlik, bütün eksponatların virtual kataloqu da hazırlanacaq. Müqayisə üçün deyim ki, aprelin 9-da bir neçə muzeyin yerləşdiyi Azərbaycan Muzey Mərkəzi ilə virtual əməkdaşlığa başlayan Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin hazırda Rusiyada və xaricdə 35 belə filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bir dənə də belə muzey yoxdur. Bir neçə e-muzeylər var ki, onların həm internet səhifəsi var, həm də orada ziyarətçilərə eksponatlar haqqında məlumatlar toplusu olan CD disklər təklif olunur. Muzeylər gəzəndə ciddi bir məsələni də üstə açıldı. Məlum oldu ki, bir çox dəyərli eksponatların qorunduğu bu muzeylərdə işçilərin maaşı 200 manatdan yuxarı deyil.
Maaşlar çox azdır. Qalxıb da əvvəl 60 manat idi, indi ən aşağı maaş 70 manat. Nə bilim, işçilər işləyir də, ümidlə işləyirlər.
Qiymətli eksponatların saxlandığı muzeydə çox aşağı maaşla işləmək muzey işçilərinə elə də xoş deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə bilir ki, qiymətli eksponatları 50-60 manat maaş alan adamlara həvalə etmək çox ağırlı bir məsələdir.
Bir neçə milyonluq dəyəri olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamırlar? Bu adama inanmaq olar mı ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq? Yəni işçiyə harasa elə bir şərait yaradılmalısan ki, o işçi onu qorumağa həvəsi olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində maaş çox rüsvaçı bir vəziyyətdədir. Yəni, dünyanın heç yerində bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, bu günləri görəsən, prokurorluq işçisinin, ya kömürlük işçisinin maaşını 5-6 dəfə artırması müqabilində 5 manat, 10 manat mədəniyyət işçisinin maaşını artırmaq olarmı? Bu hansı insafdan gəlir? Bizim o muzeyə işçisinə də münasibət də elə sənin irsivə münasibətdir. Çünki irsivə olaraq qoruyurlar axı. Bu bir siz muzey işçisi, buna fədakar bir adamlardırlar. Yəni o maaşın qabağında onlar o maaşa qulluq edib oturub orada səhərdən axşama kimi məsələlər qoruyacaq, buna fədakardır. Mən buna başqa tapa bilmirəm.
İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov da muzey və mülkdə mədəniyyət sahəsində çalışanların ən az təminatlı adamlar olduğu qənaətindədir. Belə bir vəziyyət onları bəzən əcnəbi həmkarlarına həm də yalan deməyə vadar eləyir.
Bu yaxında Amerikanın da Washington Muzeyinin bir şöbə müdürü gəlmiş, söhbət eləyirdik. Məsəl üçün, o deyir ki, mən ildə 80-85 min dolar məvacib alıram. Məsələn, o məndən soruşanda ki, mən nə qədər alıram? Mən birdən nedənsə bilmirəm, elə bir ki, o cimmə yoldan çıxartdı, dedim 25 min dolar alıram. O dedi ki, yo, çox az alırsınız, bu necə ola bilər? Mən ona demədim ki, mən heç 2500 almıram.
Amma muzeylərdə işləyənlər problemdən çıxış yolunu tapıblar. Bu yol isə bir yox, bir neçə yerdə işləməkdən ibarətdir. Elə İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov kimi.
Mənim danışığımdan elə çıxmasın ki, biz acından ölürük. Mən mesajım 4 yerdə işləyirəm. Universitetin professoruyam, konservatoriyada müəlliməm, dövlət ekspert komissiyasının sədriyəm. Bundan başqa mənim özümün fərdi yaradıcılığım var. Mən məqalələr yazıram, kitab yazıram, beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm. Yəni bu fəaliyyətlərin içərisində burada qanarar da var, başqa tərəflər də var. Yəni hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzaranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyir ki, mən yaylıq çıxardım. Bu dəqiqə ağlayım.
Az əmək haqqı ilə qiymətli xəzinədə işləmək çətin bir məsələ olsa da, əksər işçilərin demələrinə görə özlərini muzeysiz təsəvvür eləyə bilmirlər. Elə 83 yaşlı Nərmin Tağzadənin də gənc yaşlarından tarix muzeyinə bağlayan da bu hissəy olub. Muzey ilk və son sevgisi sayan Nərmin xanım deyir ki, onu muzeydən yalnız ölüm ayıra bilər.
Nəsə muzeyin yaxşı vaxtları olub, ağır vaxtları olub. Amma əvvəldən də kollektiv gənc idi, işgüzarıdır. Çox şeylər eləmişik bu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə.
Mən Nərmin xanımı görəndə 2 il əvvəl Amerikanın Oklahoma şəhərində Kavoylar Muzeyində bizə bələdçilik edən 90 yaşlı qadın yadıma düşdü. İlk tanışlıqdan məlum oldu ki, o da elə Nərmin xanım kimi lap gənc yaşlarında bu muzeydə işləyib. İndi də muzeyə gələnlərə bələdçilik eləyir. Yeri gəlmişkən onda deyim ki, Amerikadakı muzeylərlə Azərbaycandakı muzeylər arasında xeyli fərq var. Xidmətdən tutmuş muzeylərin quruluşuna, eksponatların sayına qədər. İncəsənət Muzeyinin direktoru ilə söhbətdən məlum oldu ki, muzey üçün tikilən yeni korpusda bütün bu çatışmazlıqlar nəzərə alınıb. Tarix Muzeyinin elmi məsələlər üzrə direktor Mavini Nərgiz Əliyeva da deyir ki, təmirdən çıxandan sonra onlarda da hər şey olacaq. Hətta ziyarətçilər eksponatlar haqqında məlumatları onlara təqdim olunan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə öyrənəcəklər.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Tarix Muzeyində elektron qidlərdən istifadə ediləcək. Nədir bu elektron qidlər? Yəni artıq ekskursavotlar olmadan aparatların köməyi ilə vitrinin önündə durub, yəni vitrinlərdə onlar nələr var, nəyə əks etdirir və bütün eksponatlar haqqında məlumatları bu elektron qidlərdə qidlərin köməyi ilə qəbul edə biləcəklər.
Muzeyə fotoaparatla girmək qadağandır. Bunu onunla izah edirlər ki, yağlı boya ilə çəkilən eksponatlar fotoaparat işığına həssasdır. Yəni, fotoaparatla muzeydəki tablonun şəklini çəkəndə aparatın işığı tablonun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bununla da qiymətli bir əsər zay ola bilər. Ancaq deyəsən, Azərbaycandakı bir çox muzeylərdə ilə fotoaparatsız da eksponatların keyfiyyətində xeyli problemlər var. Muzeylərdən birində məni müşahidə edən işçinin dediyinə görə onlarda əksər qiymətli rəsm əsərləri getdikcə qaralmaqda, yəni keyfiyyətini itirməkdədir. Bunu əslində naşı gözlə də sezmək mümkün idi. Muzey işçisinin dediklərinə məlum oldu ki, problemlər həmin eksponatlara baxımsızlıq üzündən baş verməkdədir. Bu baxımsızlıq isə maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Əslində rəsm əsərlərinə vaxtaşırı qulluq olunmalıdır, amma olunmur. Onun üçün də həm söhbətim deyir ki, muzey təmirinə ayrılan milyonlarla manatdan bir neçə faizi də eksponatların bərpasına ayrılsa daha yaxşı olar. Bəs muzeylərin təmir edilməsi, müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təmin olunması Azərbaycan muzeylərini oğurluqdan sığorta eləyə biləcəkmi? Ziyadxan Əliyev deyir ki, muzey oğurluğuna görə 1-2 nəfər həbs edilib sonradan azadlığa çıxsa da, əsas təşkilatçı bu gündə yenə yüksək səlahiyyət sahibidir. Bu baxımdan da sənətşünas Azərbaycanda muzey oğurluğu təhlükəsinin hələ də soğuşmadığı qənaətindədir. Ziyadxan Əliyev deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan qiymətli eksponatların əsl oğurları tapılmayıb, gələcəkdə muzey oğurluğunun olmayacağı barədə fikir söyləmək xeyli çətin məsələdir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət safadı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can
bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.